Toko faharoa.
Izao no nolazain'i Jehovah. No nikomin'i Moaba intelo, eny, inefatra aza, dia tsy hotsoahako ny didim-pitsarako satria izy nandoro ny taolan'ny mpanjakan' Edoma mba hahazona azokay. Ary andefasako hafa ny Moaba ka andevina ny tilika amin'ny fonenanao Keriota izany. Dia ho faty ao anatin'ny tabataba be Moaba rehefa maneno ny fanairana sy ny anjombina. Aringako tsy eo amin'ny mpitsara ary ho vonoko miaraka amin'ilay mpitsara ny andrinany rehetra ho Jehovah. Izao no nolazain'i Jehovah. Noho ny kominy nijody intelo, eny, inefatra aza, dia tsy hotsoahako ny didim-pitsarako satria izy tsy nirarany lalàn'i Jehovah sady tsy nitandrana ny fitsipiny. Ary nilainga efa ninoany razany ihany no namitaka azy ireo, dia andefasako hafa ho Joda ka andevina ny tilika amin'ny fonenanao Jerosalema izany. Izao no nolazain'i Jehovah. Noho ny kominin'i Israely intelo, eny, inefatra aza, dia tsy hotsoahako ny didim-pitsarako satria izy nivarotra olo-marina azona volafotsy sady nivarotra olo-mahantra izay nataony tovidy tamin'ny kapa. Iriny izy ireo mafy osom-bovoka ny lohany mahantra, ahilikily ny mpandefitra, ary ankizy vavy iray ihany no alehan'ny lehilahy mpianaka mba nasimbasimbana ny anarako masina. Eo amin'ny fitafiana nalaina ho antoka izy no mitsilailay ho anilan'ny alitara rehetra. Ny divay vidiny avy amin'ny volalohan'ny olona mpandoaviny sazy no sotrony ao an-tranon'ireo andriamaniny. Ary nohony amin'ny oloko dia naringako ny amorita izay lava ranjanana toy ny azo sedera sady matanjaka toy ny azo goavambe. Eny, naringako ny voan'ny teny ambony sy ny fakany tao ambany. Ary izany no nitondra anareo niakatra avy tany Ejipta sy nampandeha anareo namaky vaky ny tany efitra nandritra ny 70 taona mba hakanareo ny tanyny amorita ho fanananareo. Nisy tamin'ny zanakalahynareo natsangako mpaminany, ary tamin'ny tovolahy teo aminareo ho Nazirita. Tsy izany ve ny tokony ho izy ry zanak'Israely eo? Hoy Jehovah. Namisotronareo divay anefa ny Nazirita, ary nomenareo didi ny mpaminany hoe aza maminany. Ahozongozoko ny tany eo ambaninareo toy ny fiozongozon'ny sarety feny varim-bazaha vo avy nitsinjaina. Tsy hisy tsony ny toerana ho azo ny aingam-pandeha anosirana. Tsy hisy olona matanjaka mpitombony heriny, ary tsy hisy olo mahery havonjy ny ainy. Ary tsy hisy ajory ny mpitanatsipika sady tsy hisy aingam-pandeha ho afa mandositra, ary tsy hisy mpitaingin-tsoavaly havonjy ny ainy. Ary izay be herim-po amin'ny olo mahery dia andositra mitanjaka amin'izany andro izany, hoy Jehovah.